เรามักจะคิดว่าพระนางคลีโอพัตราแห่งราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยสูญสิ้นอำนาจไปเพราะความรักเป็นเรื่องราวโรแมนติกของโศกนาฏกรรมอียิปต์นะครับที่ทำให้อียิปต์เนี่ยต้องเสียแผ่นดินให้กับกรุงโรมนะครับบางคนก็อาจจะมองกว้างกว่านั้นขึ้นมาอีกหน่อยว่านี่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างรัฐนะครับคือระหว่างโรมันกับอียิปต์ที่มีความรักเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพียงเล็กน้อยก็คือความรักระหว่างพระนางคลีโอพัตราแล้วก็มาร์กแอนโทนีซึ่งก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้นะครับที่เมืองแอคติอุมนะครับจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจจะปลิดชีวิตตัวเองลงนะครับแต่ทราบไหมครับว่าเคยมีการศึกษาแกนน้ำแข็งหรือว่าไอซ์คอร์นะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่คลีโอพัตราจะสูญสิ้นอำนาจด้วยพลานุภาพของภูเขาไฟครับStay curious with Decode Podcast. Decode Podcast กับผมโตมสุขปรีชานะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของพระนางคลีโอพัตราเท่านั้นแต่ว่าเราจะคุยกันจะชวนคุยนะครับถึงทั้งเรื่องของพระนางคลีโอพัตรากับชาวมายันหรือว่าชาวมายาเนี่ยนะครับในอเมริกาใต้ด้วยว่าทั้งสองอย่างเนี้ยเกี่ยวพันกันกับเรื่องของภูเขาไฟอย่างไรนะครับนี่เป็นเกร็ดสนุกสนุกของประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะหยิบจับมาปะติดปะต่อกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักประวัติศาสตร์เนี่ยได้พยายามหยิบเรื่องเหล่านี้มาพลิกซ้ายพลิกขวาดูนะครับว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรครับเวลาบอกว่าการสิ้นอำนาจของพระนางคลีโอพัตราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของภูเขาไฟเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงครับที่พระนางคลีโอพัตราจะเกี่ยวข้องอะไรกับภูเขาไฟเพราะว่าอียิปต์เนี่ยมีภูเขาไฟระเบิดที่ไหนกันนะครับจริงๆแล้วก็คือไม่มีหรอกนะครับแต่กระนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าภูเขาไฟหรือว่าการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความล่มสลายของราชวงศ์ปโตเลมีไม่ได้นะครับเคยมีบทความชื่อ Asp or Ash Climate Historians Link Cleopatra's Demise to Volcanic Eruption ซึ่งก็แปลว่ามีนักประวัติศาสตร์ทางด้านบรรยากาศเนี่ยนะครับทางด้านภูมิอากาศของโลกเนี่ยได้เชื่อมโยงความล่มสลายของคลีโอพัตราเข้ากับการระเบิดของภูเขาไฟนะครับชื่อบทความนี้เท่นะครับเพราะว่าตั้งว่า Asp or Ash ก็คือว่าเป็นเรื่องของพิษงูที่คลีโอพัตราใช้ในการเอางูมากัดตัวเองนะครับหรือว่าเป็นเท่าฐานภูเขาไฟกันแน่ที่ทำให้เกิดความล่มสลายนี้ขึ้นมาครับที่จริงต้องบอกด้วยนะครับว่าความเชื่อที่ว่าคลีโอพัตราเนี่ยสิ้นพระชนด้วยพิษงูเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าแพทย์ประจำตัวแพทย์ประจำพระองค์ของคลีโอพัตราเนี่ยที่ชื่อว่าโอลิมปอสเนี่ยนะครับไม่ได้อธิบายสาเหตุการตายของพระนางเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็เป็นความเชื่อในหมู่ผู้คนทั่วไปว่าพระนางใช้พิษของงูเห่าอียิปต์เนี่ยนะครับคือยอมให้งูเห่าอียิปต์เนี่ยมากัดแล้วก็ปล่อยพิษเข้าไปในร่างกายของพระนางนะครับแล้วทำให้พระนางเนี่ยสิ้นพระชนนะครับแต่บางกระแสก็บอกว่าพระนางไม่ได้ใช้งูเห่าตัวเป็นๆเนี่ยมากัดที่ตัวหรอกนะครับแต่ว่าเอาพิษเนี่ยใส่เข็มฉีดยาแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับซึ่งอย่างหลังเนี่ยก็หลายฝ่ายก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความจริงมากกว่านะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการสิ้นพระชนของพระนางคลีโอพัตราเนี่ยก็ทำให้การปกครองอียิปต์ของราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยได้สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็โรมันเนี่ยก็เข้ามายึดครองอียิปต์อย่างเป็นทางการนะครับทำให้เกิดยุคสมัยใหม่ขึ้นมาครับแต่คำถามหนึ่งนะครับที่หลายคนยังตั้งคำถามกันอยู่ก็คือว่าแค่สูญสิ้นพระนางคลีโอพัตราไปพระองค์เดียวเนี่ยมันทำใ อำนาจของอียิปต์ทั้งหมดเนี่ยเสื่อมถอยไปหมดเลยได้จริงหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์กับนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้ศึกษาร่วมกันนะครับโดยมีการศึกษาทั้งในแง่ของประวัติในทางสังคมต่างๆแล้วก็มีการศึกษาแกนน้ำแข็งหรือว่าไอซ์คอร์ด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีบทสรุปของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับที่คลีโอพัตราเนี่ยจะสูญสิ้นอำนาจไปเพราะพลานุภาพของภูเขาไฟนะครับการศึกษาแกนน้ำแข็งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับว่าจะมีการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในราวๆ44ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งก็จะประจวบเหมาะกับช่วงเวลาก่อนการล่มสลายของพระนางคลีโอพัตราเนี่ยประมาณ10ปีพอดีนะครับซึ่งการระเบิดของภูเขาไฟที่ว่าเนี่ยส่งผลทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เลยนำไปสู่ความอดอยากยากแค้นตามมาด้วยโรคระบาดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความไม่สงบในสังคมแล้วก็ผู้คนในแผ่นดินอียิปต์เนี่ยก็ลุกฮือขึ้นมานะครับเรื่องนี้ก็เลยมีส่วนทำให้อำนาจของคลีโอพัตราเนี่ยเสื่อมถอยลงด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลาประมาณ10ปีเนี่ยก่อนที่พระนางจะหมดสิ้นอำนาจไปเนี่ยมันน่าจะเกิดเหตุการณ์คุกรุ่นในดินแดนอียิปต์ขึ้นมาก่อนแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับก็คือคุณฟรานซิสลูดโลนะครับจากมหาวิทยาลัยทรินิตี้ในกรุงดับลินของไอร์แลนด์นะครับสิ่งที่คุณลูดโลศึกษาเนี่ยก็คือไอซ์คอร์หรือว่าแกนน้ำแข็งเนี่ยนะครับซึ่งแกนน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสมุดบันทึกที่บันทึกหลักฐานต่างๆของโลกเอาไว้นะครับแน่นอนว่าพูดว่าแกนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะต้องได้มาจากพื้นที่ที่หนาวเย็นนะครับอย่างเช่นจากพืชน้ำแข็งหรือครอบน้ำแข็งทางขั้วโลกทั้งเหนือแล้วก็ทางขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้นะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปขุดเจาะจากธารน้ำแข็งบนภูเขาสูงๆนะครับซึ่งในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยหิมะจะตกทับถมกันลงมาเรื่อยๆทำให้น้ำแข็งเนี่ยกองพูนสูงขึ้นไปคือมันจะทับกันเป็นชั้นๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าระหว่างปีเนี่ยระหว่างที่น้ำหิมะตกลงมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นมีภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่แล้วทำให้เท่าฐานเนี่ยโปรยปลิวไปทั่วชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยนะครับเท่าพวกนี้ก็จะตกลงมาทับถมเป็นชั้นนะครับซึ่งชั้นที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นชั้นบางๆมากๆนะครับแต่ต่อให้บางแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมองเห็นอยู่ดีว่าเป็นชั้นหนึ่งที่อยู่ในแกนของน้ำแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาแกนน้ำแข็งก็เลยทำให้เรารู้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆอะไรขึ้นบ้างในโลกนะครับอุกกาบาตตกนะครับมีภูเขาไฟระเบิดมันก็จะทำให้เกิดเท่าของสารที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่าชั้นของเท่าที่ว่าเนี่ยมันหนาก็อาจจะแปลว่าภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแกนน้ำแข็งก็เลยเป็นคล้ายๆกับวงปีของต้นไม้ทำให้เรารู้ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์โลกในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับชื่อคุณโจแมนนิงนะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูภาพที่นักประวัติศาสตร์ยุคก่อนวาดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับอียิปต์เนี่ยก็คือว่าการปกครองประเทศของราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทำให้ค่อยๆเสื่อมถอยลงมานะครับในระยะเวลา300ปีที่ราชวงศ์นี้ปกครองอียิปต์อยู่เนี่ยนะครับโดยที่คลีโอพัตราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ปกครององค์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าในการปกครองของราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยอาจจะมีการสู้รบปรบมือกันภายในนะครับมีการแย่งชิงอำนาจนะครับบางคนบางฟาโรห์บางองค์เนี่ยก็จะมีความโหดเหี้ยมบ้างเป็นเผด็จการบ้างเป็นเสือผู้หญิงบ้างนะครับมีกระทั่งการวิเคราะห์ว่าเป็นพวกขี้เมานะครับก็คือวันๆเอาแต่หาความสำราญนะครับดื่มเหล้าเมาไม้ไร้สติปัญญาความสามารถที่จะปกครองประเทศนะครับแต่คุณแมนนิงเนี่ยบอกว่า เรื่องราวมันอาจจะซับซ้อนมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขากับคุณลุดโลเสนอเนี่ยก็คือว่าเขากำลังบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความล่มสลายของราชวงศ์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัจจัยที่ใหญ่กว่าแค่ผู้ปกครองย่ำแย่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเลยไปส่งผลทำให้ตัวแม่น้ำไนล์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแม่น้ำนะครับจริงๆก็คือว่าพอภูเขาไฟระเบิดเนี่ยทำให้มีเท่าฐานไปลอยอยู่ข้างบนบดบังแสงแดดเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวแม่น้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนื่องจากว่าฝนอาจจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแม่น้ำไนล์ก็เลยไม่มีน้ำเมื่อไม่มีน้ำหรือมีน้ำลดลงเนี่ยนะครับคนก็จะเพาะปลูกเนี่ยก็ลำบากพอเพาะปลูกไม่ได้ก็เกิดหายนะทางสังคมขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับว่าอียิปต์เนี่ยไม่ได้อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ว่าอียิปต์เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายนะครับพื้นที่สีเขียวมีอยู่แค่รอบๆลุ่มน้ำซึ่งก็คือแม่น้ำไนล์เท่านั้นนะครับเลยถัดออกไปเนี่ยมีแต่ความแห้งแล้งนะครับผู้คนไม่สามารถทำการเกษตรไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำน้อยขึ้นมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยหายนะที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นครับที่จริงแล้วราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่ามีหลักฐานบอกว่ามีการสร้างยุ้งฉางเก็บเมล็ดข้าวเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับคล้ายๆกับเพื่อเป็นกันชนเป็นบัฟเฟอร์นะครับเพื่อป้องกันความผันผวนปรวนแปรของแม่น้ำนายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่มากทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับแม่น้ำนายก็เลยขาดน้ำและเป็นการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งจนกระทั่งกันชนที่เก็บเอาไว้เนี่ยเมล็ดข้าวในยุ้งฉางเนี่ยไม่สามารถนำมาชดเชยความขาดแคลนนี้ได้ครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเราไปรู้ได้ยังไงว่าภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับแม่น้ำไนล์ที่จะมีน้ำมากน้ำน้อยยังไงนะครับจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับของทีมงานเดียวกันเนี่ยนะครับเขาศึกษาสหสัมพันธ์หรือว่า correlation ความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาไฟระเบิดกับปริมาณน้ำในแม่น้ำไนล์ในยุคหลังจากนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่า Islamic Nilometer หรือว่าเป็นบันทึกในทางอุทกวิทยาหรือบันทึกในเรื่องของระดับน้ำของชาวมุสลิมของชาวอิสลามเนี่ยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการบันทึกระดับน้ำประจำปีที่ยาวนานที่สุดในโลกเท่าที่รู้กันนะครับการบันทึกนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี622นะครับคือหลังจากเหตุการณ์ของคลีโอพัตราเนี่ยหลายร้อยปีแต่ว่าเมื่อนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเทียบกันนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาไฟระเบิดกับปริมาณน้ำในแม่น้ำไนล์หรือเปล่าเนี่ยเขาก็พบว่ามันสัมพันธ์กันนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นเหตุเป็นผลขนาดนั้นไม่ได้เป็น causation แต่ว่ามันมีสหสัมพันธ์หรือว่ามี correlation ระหว่างกันอยู่จริงจึงทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่ภูเขาไฟระเบิดใน44ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสังคมอียิปต์ในยุคที่พระนางคลีโอพัตรากำลังปกครองบ้านเมืองอยู่พอดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางทีมงานวิจัยเนี่ยก็ยังได้ไปพบหลักฐานว่ามีความอดอยากยากแค้นนะครับเคยเกิดขึ้นเฟมีนนะครับก็คือการที่เกิดทุพพิกภัยในทางด้านอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการลุกฮือของประชาชนนะครับการทิ้งที่ดินต่างๆนะครับทิ้งผืนดินที่เคยเพาะปลูกได้ผลเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีบันทึกเอาไว้มากมายนะครับในกระดาษปาปิรุสของอียิปต์แล้วไอ้บันทึกเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการปะทุของภูเขาไฟครั้งอื่นๆที่พบอยู่ในข้อมูลที่ได้มาจากแกนน้ำแข็งเหมือนกันนะครับเช่น เมื่อ209ปีก่อนคริสตกาลนะครับแล้วก็238ปีก่อนคริสตกาลด้วยนะครับทำให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงๆนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับแพทย์ประจำตัวของคลีโอพัตราเนี่ยก็ยังได้เขียนตำราว่าด้วยโรคระบาดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการปะทุของภูเขาไฟเมื่อ44ปีก่อนคริสตกาลด้วยนะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันบ่งชี้ไปนะครับว่าการที่ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยอาจจะทำให้แม่น้ำนายมีความผันผวนในเรื่องของปริมาณน้ำแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความอดอยากยากแค้นและเป็นไปได้ถึงขั้นที่ทำให้เกิดโรคระบาดบางอย่างขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับเวลาภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะพ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นไปในบรรยากาศอาจจะไปถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ได้นะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดแอโรโซลนะครับหรือว่าสารแขวนลอยเนี่ยที่อยู่ในอากาศแล้วก็บดบังดวงอาทิตย์ซึ่งก็มีคำอธิบายบอกว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยอัตราการระเหยของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยก็จะลดลงนะครับส่งผลทำให้ฝนตกน้อยลงนะครับทีนี้พอฝนตกน้อยลงเนี่ยนอกจากน้ำในแม่น้ำนายมันจะน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังอาจจะเกิดโรคระบาดได้ด้วยแล้วคนก็อาจจะต้องอพยพหนีออกไปจากพื้นที่เดิมหรือว่าอพยพเข้าเมืองเพื่อหนีความอดอยากแล้วก็อพยพหนีเมืองก็มีนะครับเพราะว่าหนีโรคภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่กับอียิปต์แล้วก็พระนางคลีโอพัตราเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงทวีปอเมริกาใต้นะครับเราก็จะพบกับชาวมายาหรือชาวมายันเนี่ยนะครับที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอารยธรรมใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ชาวมายาหรือชาวมายันเนี่ยอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการปะทุของภูเขาไฟคล้ายๆกับที่อียิปต์เผชิญแล้วก็ทำให้เริ่มเข้าสู่ยุคมืดหรือว่ายุคเสื่อมถอยของอารยธรรมมายาครับชาวมายาเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองมากในแถบอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะครับโดยเฉพาะในบริเวณของเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลีสแล้วก็ฮอนดูรัสนะครับซึ่งระยะเวลาที่อารยธรรมมายาเนี่ยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยยาวนานมากนะครับเป็นพันปีเลยนะครับเพราะว่าจะเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนคลาสสิกนะครับก็คือราวๆ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะครับจนกระทั่งถึงประมาณคศ250เนี่ยอันนี้เป็นยุคเริ่มต้นนะครับค่อยๆก่อร่างสร้างตัวที่ชาวมายาเริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งนะครับทำการเกษตรแล้วก็สร้างเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นเมืองเอลมิราโดร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยในราวๆคศ250ถึง900ซึ่งก็กินเวลาหลายร้อยปีมากเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมมายานะครับมีความเจริญในหลายด้านนะครับทั้งในด้านของคณิตศาสตร์นะครับดาราศาสตร์ปฏิทินสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะนะครับเมืองที่สำคัญมากๆในยุคนี้ก็อย่างเช่นเมืองทิคาวอย่างเงี้ยครับซึ่งมีบอร์ดเกมที่ชื่อว่าทิคาวด้วยอันนั้นก็จะเป็นบอร์ดเกมที่สนุกมากนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าชาวมายาเนี่ยมีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีมากขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคหลังคลาสสิกคือตั้งแต่คศ900จนกระทั่งถึงประมาณ 1,500 เนี่ยเป็นยุคที่อารยธรรมมายาเริ่มเสื่อมลงนะครับหลายเมืองเนี่ยถูกทิ้งร้างนะครับแต่ว่าบางเมืองก็อาจจะยังมีความรุ่งเรืองต่อไประยะหนึ่งนะครับแต่ว่าในที่สุดก็จะมีชนเผ่าใหม่เข้ามาแทนที่แล้วพอถึงตั้งแต่คศ 1,500 เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่โคลัมบัสค้นพบอเมริกานะครับหลังจากที่สเปนเข้ามาพิชิตดินแดนอเมริกากลางได้เนี่ยนะครับในราวๆศตวรรษที่16เนี่ยอารยธรรมมายาเนี่ยก็ค่อยๆล่มสลายลงนะครับแต่ว่าชาวมายาจำนวนมากก็ยังคงรักษาภาษาแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบันนะครับเขาบอกนะครับว่าชาวมายาเนี่ยเชี่ยวชาญโดดเด่นในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์มากนะครับโดยเฉพาะการคำนวณปฏิทินที่แม่นยำนะครับมีการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่แล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงาม ดยใช้ทั้งศาสตร์และก็ศิลปะชั้นสูงถึงแม้ว่าอาณาจักรมายาเนี่ยก็จะล่มสลายไปนานแล้วนะครับแต่ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมมายาก็ยังปรากฏให้เห็นผ่านร่องรอยของแหล่งโบราณสถานอันน่าทึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เหล่านักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็พยายามไขปริศนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแต่ว่าล่มสลายไปอย่างชวนให้ชงนสนเท่นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้มันก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยพบว่าในความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของชาวมายาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ100ปีนะครับที่ชาวมายาเกือบจะไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ๆอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีการทิ้งเมืองให้รกร้างด้วยมีการสู้รบกันเองนะครับด้วยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงยุคหลังยุคคลาสสิกตอนต้นนะครับหรือประมาณค.ศ.900ถึง1000นะครับกินเวลาประมาณ100ปีเนี่ยหรือประมาณสัก 1,100 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งช่วงปลายยุคคลาสสิกเนี่ยเมืองสำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งเมืองที่คาวเองเนี่ยก็เริ่มถูกทิ้งร้างนะครับแล้วก็มีประชากรเนี่ยลดลงอย่างมากบางเมืองเนี่ยถูกปล่อยทิ้งไว้จนป่ารกเข้ามาปกคลุมนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภัยแล้งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยของระบบการปกครองก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักโบราณคดีเนี่ยมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนั่นก็คือว่าหรือมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการระเบิดของภูเขาไฟครับที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนักโบราณคดีเนี่ยพยายามหาคำอธิบายมานานหลายสิบปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คำตอบนะครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชื่อไมเคิลซิกิลนะครับเขาค้นพบว่าในช่วงเวลาก่อนหน้าที่อาณาจักรมายาเนี่ยจะล่มสลายเนี่ยนะครับไม่ล่มสลายแต่ว่าจะเกิดยุคมืดหรือว่ามีไม่มีการสร้างสิ่งใหม่ๆไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรเลยกินเวลาประมาณ100ปีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟในช่วงก่อนหน้านั้นซึ่งจะตรงกันกับจุดเริ่มต้นยุคมืดของชาวมายาเนี่ยพอดีนะครับแต่ว่าคุณซิกิลเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาแกนน้ำแข็งเหมือนกับคุณลุดโลนะครับที่ไปศึกษาเรื่องของอียิปต์นะครับแต่ว่ามีการศึกษาหลายอย่างครับอันหนึ่งที่เขาศึกษาเนี่ยก็คือศึกษาจากวงปีของต้นไม้เก่าแก่นะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยคล้ายๆแกนน้ำแข็งเหมือนกันเพราะว่ามันจะดูดซึมซัลเฟอร์เนี่ยเข้าไปไว้ในตัวด้วยนะครับซึ่งจากการศึกษาวงปีของต้นไม้ที่อายุมากๆเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยจะมีซัลเฟอร์อยู่มากแล้วลักษณะของวงปีก็บ่งชี้ด้วยนะครับว่าอุณหภูมิในภูมิภาคเนี่ยลดต่ำลงประมาณ 2-3 องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามันได้เกิดภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่ขึ้นมาครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิเคราะห์แกนน้ำแข็งเนี่ยนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไปวิเคราะห์แกนตะกอนใต้ทะเลสาบที่เอลซาวาดอร์นะครับแล้วก็พบว่าในแกนของตะกอนเนี่ยมีขี้เถ้าจากการปะทุใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเขาประมาณว่าขี้เถ้าเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปสูงถึง49กิโลเมตรในชั้นบรรยากาศแล้วก็น่าจะส่งผลต่ออากาศทั่วโลกในเวลานั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ว่าเรื่องของภูเขาไฟระเบิดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาแห่งความเสื่อมถอยแล้วก็ผลักดันชาวมายาให้เข้าสู่ยุคมืดขึ้นมาได้นะครับแต่คำถามที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ตอบไม่ได้นะครับว่าแล้วภูเขาไฟที่ไหนล่ะที่มันระเบิดนะครับจริงๆแม้กระทั่งภูเขาไฟในกรณีของอียิปต์เนี่ยก็ยังตอบไม่ได้นะครับบางคนก็คิดว่าเป็นภูเขาไฟที่อยู่ในเขตร้อนอย่างเช่นภูเขาไฟในอัลเบเนียนะครับแต่บางคนก็คิดว่าเป็นภูเขาไฟที่อยู่ในอลาสก้าซึ่งอยู่ในเขตหนาว แต่ว่าก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นภูเขาไฟไหนได้บ้างนะครับในกรณีของชาวมายานี่ก็เหมือนกันนะครับก็เถียงกันไปว่าเอ๊ะเป็นภูเขาไฟในอเมริกากลางเองหรือเปล่าหรือเป็นภูเขาไฟที่อื่นนะครับเพราะว่าการชี้ให้ตรงเป๊ะนะครับหรือว่า pinpoint บอกไปเลยว่าเป็นภูเขาไฟไหนในโลกในเวลานั้นที่ส่งผลแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามหาแคนดิเดตภูเขาไฟโน่นนั่นนี่มาว่าเอ๊ะใช่ไหมเป็นภูเขาไฟลูกนั้นลูกนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็มักจะมีข้อโต้แย้งอยู่เสมอนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้แบบเป๊ะๆ เต็มร้อยว่าต้องเป็นภูเขาไฟโน่นนั่นนี่แน่ๆ นะครับแต่อาจจะเป็นภูเขาไฟแบบอื่นลูกอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดผลก็คือว่าเกิดชั้นของตะกอนนะครับหรือว่าเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซึมเข้าไปไว้ในตัวเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็เกิดพ้องพานกับกรณีของการล่มสลายเสื่อมสลายของราชวงศ์ปโตเลมีแล้วก็เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะทำให้ชาวมายาเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดด้วยนะครับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดกับประเด็นที่เล่ามานะครับไม่ว่าจะเป็นมายาหรือว่าอียิปต์เนี่ยนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์อย่างคุณลุดโลเนี่ยเขาบอกนะครับบอกว่าถ้าย้อนกลับไปถามนักประวัติศาสตร์รุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยศึกษามาชั่วชีวิตทั้งเรื่องอียิปต์ทั้งเรื่องมายาโน่นนั่นนี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยหรือนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อมโยงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เข้ากับเรื่องทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอธิบายความล่มสลายความเสื่อมสลายของอำนาจในอดีตเนี่ยเข้ากับกรณีของภูเขาไฟปะทุนะครับเพราะว่าเอ๊ะมันฟังดูแบบไกลไปหรือเปล่าถ้าภาษาอังกฤษบอกเอ๊ะ far fetched ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรทิ้งความเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันเป็น causation หรือว่าเป็นเหตุเป็นผลตรงๆระหว่างกันแต่มันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมี correlation หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับคุณลุดโลเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคนที่ศึกษาในแบบวิธีการแบบเดิมเนี่ยก็มักไม่ค่อยอยากให้คำอธิบายที่เกิดใน area ของตัวเองอย่างเช่น area เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเกี่ยวพันกับ area อื่นที่ตัวเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อย่างเช่นใน area เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของธรณีวิทยาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่านักประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องแกนน้ำแข็งเรื่องแกนของตะกอนใต้ทะเลสาบนะครับหรือเรื่องของภูเขาไฟระเบิดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเชื่อมโยงเรื่องที่เลยพ้นไปจากมุมมองแบบเดิมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เน้นนะครับคุณลุดโลนี่ก็เน้นเลยว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าสาเหตุของการล่มสลายจะมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของภูเขาไฟระเบิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกให้ใครโยนตำราประวัติศาสตร์เล่มเดิมทิ้งด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถูกเสนอเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ควรจะเอามาพิจารณาร่วมกับเหตุปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่แล้วก็มีสายตามีวิธีมองที่อาจจะครบถ้วนกระบวนความมากขึ้นนะครับนั่นก็จะทำให้ประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่การศึกษาของเก่าที่ตายไปแล้วเลยพ้นไปแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรใหม่นะครับแต่กลายเป็นว่ามันมีหลักฐานใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์ที่เราคิดว่ามันตายซากไปแล้วหยุดอยู่กับที่แล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่แล้วก็รอคอยให้เกิดการค้นพบแล้วก็ตีความใหม่ๆจากหลักฐานใหม่ๆที่ได้มาจากการบูรณาการหรือว่าสหวิทยาการใหม่ๆนะครับที่เอาไปมองเรื่อง เดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาด้วยเหตุนี้เองครับและทั้งหมดนั้นก็คือ Decode Podcast ในตอนที่ว่าด้วยขอเรื่องของคลีโอพัตราเรื่องของชาวมายาเรื่องของภูเขาไฟระเบิดซึ่งจริงๆมันคือเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการแล้วก็มุมมองและสายตาแบบใหม่ๆว่าเราจะทำว่าจะทำให้เราเนี่ยย้อนกลับไปเห็นประวัติศาสตร์แบบเดิมๆด้วยสายตาแบบใหม่ได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับในตอนหน้าเนี่ยDecode Podcast เนี่ยจะนำเสนอเรื่องอะไรก็ต้องติดตามนะครับแต่ว่าในตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับStay Curious with Decode Podcast